armas kogudus, head sõbrad nii siin kui ka ekraanide taga. Tervitan teid igat ühte Jeesuse Kristuse nimel. On rõõm näha neid, kes peaaegu igal pühapäeval siin on. Rõõm näha, kui sa oled täna esimesi kordi või pole kaua aega käinud. Tere tulemast, koguduse uksed on avatud kõikidele. Paulus ütleb piiblis, et evangeelium on vägi päästeks iga ühele, kes usub. Ja seda me usume, oleme paljud kogenud, seda me kuulutame ja et Jeesus valitseb ja Jeesus tuleb tagasi. Me oleme jutluse seerias, ka täna on üks osa Jeesuse elukäigust, Jeesuse elukaarest, räägime tema viimsest soovist enne, kui ta läks taevasse tagasi, et minge tehke jüngriteks kõik rahvad, nii et seda me kuuleme täna mitmel moel evangeeliumi jagamisest. Aga me alustame ikka sellega, et oma südant äälestada tuua palvet tänu ülistust Jumalale. Ja meil on terve suur ansambel, kes aitab meil niivisi Jumala ees muusikas ülistada. Kellel jaks on, võime seda seistes teha, aga asendi on oluline, võite istudes või kasvi põlvitades teha, et Jumala ees olla.
Jeesus, sina valitse, siin paikas. Tere, kallis kogudus! Kirjakoht, mida ma siis loen, on Apostlite teod 8, salm 3 kuni 8. Ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvul pani üksmeeselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades. Palju halvatuid ja jalutuid sai aga terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Kallis Jumal, ma tänan nende inimese eest, kes siin praegu on. Palun õnnista kõigi kohalolu siin ja õnnistage ülejäänud päeva. Aamen.
Mõni asi on siin maailmas kindel. See on Jumala armastus ja ustavus. Tema arm, tema lunastus. Laulame tema ustavusest. Thank you.
meie armastus, me täname, et sa oled siin, et sama püha vaimu kaudu oled juba meie lähedal astunud ja sinul on soov kõnetada oma kogudust ka nüüd täna siin pühapäeva hommikul. Jumal, tänu sulle iga lapse eest, keda sa oled meile annud, kes nüüd lähevad üsna kohe pühapäevakooli tundi. Me palume kogudusena õnnista neid nende kasvamist, arenemist, aga et nad hoiaksid sinu poole, Jeesus, kogu elu. Et maailm ei saa need ära võtta. Jumal, nad ei ole siin pühapäevakoolis mitte selleks, et lihtsalt saada natuke haridust juurde ja lõpuks maailmane röövib selle ära, vaid selleks, et nad jääksid sinusse. Me palume seda. Palume õnnistust igale õpetajale, igale perele. Aga issand, ka meie tahame kasvada sinu sõnnista tunnistussõna, eike mis teenistuses on. Aamen. Võtame istet ja head lapsed, aeg otsida üles oma pühapäevakooli tunnid. Minge julgelt. Peaaegu igal pühapäeval on meil põhjust tähistada sünnipäevi, tähistada elu algust. See, mis siin ekraanil tuleb, tuleb natuke saja pärast. Aga ja sel nädalal on meie koguduses terve hulk sünnipäevi. Debi Lukjanov, Anne Vilt, Nastja Vorožbit, Natalia Tšetša, Ludmilla Kobzar ja Annabel Sööt ja Tiina Essa, keda me veel ka õnnitleme. Ja need, kellel on juubeli sünnipäev, nendel on ka kaart. Meie tubli noorte tiimi liikmel Annabelil on juubeli sünnipäev. Kas Annabeli oli siin ka näha? Raputab tead. Aga me õnnitleme siin sellegi poolest isegi tagaselja. Kallis Annabel, kõiki hoova teerajad on heldus ja tõde neile, kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi. Õnne ja õnnistus soovid, ole väga hoitud ja selle kaardi koos lillega me toimetame Annabelile kätte. Ja kaks kaarti on meie venekeelsele osakonna inimestele, Nastja Vorožbitile, kellel on 25. sünnipäev ja Ludmilla Kobzar, kes on juba üle 80 ja siis iga aasta on juubel ja saab väärib tähistamist kaardiga. Siis meie teate, et nagu te näete, meie seeria, jutluste seeria hakkab lõpule jõudma. Järgmisel korral on viimane Jeesuse elukaarest Kristuse tagasitulek, taastulek, aga järgmine pühapäev on ka mitut moodi veel pidulik. On Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, on Eesti baptismi aastapäeva tähistamine ja meil on külalised, on muusikalised külalised Elvast ansambel Tiigililled, kes teevad selliseid vanu hooksaid laule ja Eesti baptismi aastapäeva puhul vanu laule laulda on selline oksate lauludega sobib väga hästi. Nii et on rohkesti muusikat järgmisel pühapäeval nende poolt koos laulmistika ka. Siis nädala sees noorte õhtud neljapäeviti juba poole seitsmest asub tulla. Juuniorid reedeti kella 6, reedeti eestpalve tuba, laupäeviti venekeelsed laste ja noorte tegevused, kodugruppid mitmel pool nädala sees ja siis järgmine pühapäev taas Jumala teenistus. Noorte laager toimub nüüd selle nädala, veel ei ole, kahe nädala pärast, jah. 28. veebruar kuni 2. märts, sinna regige ennast usinalt. Meie noorte just Siim Kork on ähvardanud, et võib juhtuda ka, et kohad saavad täis, nii et olge hoolsed. Nuutsakul toimub see ja on palju vahvaid tegemisi kahel kolmel päeval. Ja alfakursus algab meil 25. veebruarist, sinna on nüüd natuke üle nädala aega. Julgustame registreerima, tuletage meelde, kellel olete kutseid annud, jagame seda, mis on meie kodulehel elektrooniliselt või flyerid saate eest võtta, füüsiliselt jagada. Ja alati on hea praktika, kui kedagi kutsuda, siis võib esimesel paaril korral kaasa tulla, sest võõras kohas, võõrasse kohta tulla võib olla natukene julgust nõudev ja on hea julgustuseks kaasas olla. Nii et palvetame ka täna selle eest ja vaatame, kuidas Jumala vaim juhib, keda kutsuda, kellega tulla. Teisi päeviti, 25. veebruarist. Sellised on meie teated ja nüüd me laulame veel koos ja paneme kokku vabatahtliku annetuse, rahalise annetuse Jumala riigi töö heaks. Ma tean, paljud teevad seda ülekandega, regulaarselt püsiülekandega, olge te õnnistatud ja kui sul ei ole sularaha, siis meie kodulehel on ka annetuskeskkond, sealt kaudu saad ka pangaülekannet teha, kas või selle lauluajal, aga sulas saame selle lauluajal kokku panna annetust. Nii, meie tänane jumalateenistuse teema on, et Jeesuse viimne soov minge kõike maailma. Evangeeliumi kuulutamisest tehke jüngriteks kõik teised, see, mis te ise olete kogenud, jagage väljapoole. Ja mõne pärast tutvustan Jael Puusagi, kes jutlust jagab, aga meie oma vennalt kuuleks sellist tunnistuslikku jagamist Tiidrek Nurme. Mina arvas, et on Keenias, tuleb välja, et on Eestis. Ja me oleme palunud õnnistust ja see, et Tiidrek on seal Keenias oma treeninglaagrites ja tööd tegemas, on see asja ametlik pool, aga tema kutsumuse pool on ikka jagada evangeeliumi. Ja ka mõned päevad tagasi oma blogil, ta kus ta oma sportlast teed, sportlase asju jagab. Seal oli ka väljas 10 laptopi, kus on kirjas oli juures, et koostöös LHV ja Tartu Kolgate Baptisti kogudusega viisime ellu esimese arvutikursuse neile, kellele on arvutid kätte saamatud. Loodetavasti järgneb ka järgmine kursus. See on nüüd see ametlik kirjatükk, aga tule jaga tunnistusena, mida sa oled kogenud, kuidas Jumal on sind juhtinud vahepeal.
Tere, armas kogudus. Olin dilemma ees, et kas ma tulen poole teenistuse pealt või tulen algusest. Noh, teada on, et kord ei võiks majas olla, tuled ikka õigel ajal. Aga Leho tabas ära, et tahab rääkida missionist, et noh, kui ma juba siin olen, siis võiks ju esile kutsuda. Aga enne seda, kui Jael saab sisukamalt rääkida, siis ma annan sellise põgus ülevaate sellest, mis on 7 nädala jooksul siis toimunud minu elus, paljude teiste eestlaste elus, geenelaste elus. Ja, aga enne kui ma seda teen, ma arvan õige oleks esitleda piibli kirjakohta alguseks. See on Matteuse evangeeliumist 5. peatükk 14-16 salm. Loen seda. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ma arvan, et sellele kirjakohale toetudes ma saan küll kirjeldada viimast 7 nädalat. Enne kui sai siis jälle taaskord Keeniasse mindud, sai ka Kolgatel esile toodud palvesoov ja mõte oli siis selles, et kogudus võiks kaasa tulla ka vaimuliku toena. Sai välja hõigatud ka selline suur asi, oli siis LHV ja Kolgata arvuti koolitus, Võtsime kaasa 10 arvutit ja pidime siis ellu viima ühe koolituse neile, kes arvutitele ligi ei pääse. Aga enne natuke taustast. Aastast 2007 olen siis käinud Keene vahet igal aastal, tänaseks juba 29 treeninglaagrit. Ja nende treeninglaagrite käigus olen ellu viinud ka erinevad projekte ja nüüd siis sellel korral 9. Eesti maja Keenes projekt. Pildil on näha üks seltskond inimesi, enamus on nad kõik valgenahalised, mõni keelene ka sinna vahel ära eksinud, aga see on pilt päevast, kui meid külastas taaskord aukonsul, kes siis esindab Eestit Keenias ja see on meie traditsiooniline külaskäik olnud. See grupp küll ei esinda kõiki need inimesi, kes 7 nädala jooksul Eesti maja Keenias projekti külastasid, Kokku oli meid tegelikult selle aja jooksul 49 eestlast ja üks jaapanlane. Nagu näha, Eesti lipp domineerib, see oli kaugel näha kõigile see meeldis, kes sinna maja juurde tulid. Ja niimoodi me siis seal pildi peal figureerime. Aga edasi, treeninglaagri eesmärgid. Minu jaoks oli parandada füüsilist formi. Valmistan järgmisteks võistlusteks. Mis on siis Euroopa meistrivõistlused Keenias või seal Brüsselis. Ja see oli nagu minu treeningalane eesmärk. Aga Eesti maja Keenias eesmärgid, neid oli mitu. Pildil on üks eesmärk näha. See sama arvuti koolitus ellu viidi siis 9 kursust, sellist baas kursust algas see umbes sellega, et mis on klaviatuur ja mis on kõva ketas ja veel sellised tehnilisema poolega, aga lõpuks jõuti siis sinna maani, et õpetati ka näiteks e-maili tegema ja kõik, kes seal olid, siis tegid omale ka e-mailid. Nii et selline baaskoolitus. Aga võib-olla sisuliselt minu jaoks ja ma usun ka põhjus, miks Kolgata kogudus oli kaasatud, oli ikkagi olla tunnistuseks selles keskkonnas kristlasena ja mitte üksik isikuna, vaid ka lausa kogudusena. Nii kogudus meid ka välja saatis. Kleepsud on ilusti arvutitel peal, Kolgata oli pildis ja iga kord, kui see siis see tund algas, siis see oli ikkagi väikese vaimuliku mõtte ja palvega. Nii et see kindlasti oli selline oluline osa. ja need, kes koolitust läbi viisid, mina see ei olnud, oli üks Pakistani inimene, kes on taustal pildil näha, ja üks Keenia inimene, kes mõlemad on osavad just arvuti algkoolituse ellu viimisel. 8 tundi loodetavasti lähiajal meil õnnestub neid jätkata, arvutid on alles, aga kogun toetus selle jaoks, et siis õpetajatele oma töö eest ka tasu maksta. Aga teised eesmärgid oli, esimest korda korraldasime ühe suurema sellise turismireisi, mida me siis algselt juba planeerisime eelmise aasta algusest peale. Kohal käis siis nii-öelda turismireisine ja täna ligi 14 eestlast. Lisaks oli eesmärgiks juhtida erinevaid nii-öelda inimesed omavahel kokku, koostööd tegema nii keenelisi kui ka eestlasi. See pilt võib seal jääda, küll ma kohe kommenteerin sellest pildist. Aga natuke siis selle maja elusisust. Nagu mainisin, majast siis käis läbi 49 eestlast ja üks jaapanlane. Erinevad eesmärgid, 2 turismigruppi, üks oli 9-liikmeline ja teine 14-liikmeline. Lisaks elasid pikaajaliselt majas kaugtöötajad, pereliikmed, sportlased, niisama puhkajad, kooliõpilased, kohal käis ka Eesti televisiooni võttegrupp. Loodetavasti lähiajal siis on Eesti televisioonis ka on näha, mis me siis seal majas tegime või kuidas me seal Keenias majandame. Siis majas elasid ka meeskonna liikmed, mitmed on meie kogudusega olnud ka seotud, näiteks Tähe Elk Roosenvald, Rivo Rajandu, Mati Lohu, minu abikaasa Maili, Lauri Lõhmus ja ka meie viimaste aastate partner Eva Maria Vaher. Lisaks majas vahepeal viibisid ka meie eestlaste poolt toetatud orvud, siis kes aitasid meil seda majaelu korraldada. Aastatega on meil palju abilisi, niimoodi, kas saab öelda, et kogunenud või pigem välja kujunenud. Ja need partnerid on eelkõige kristlased. Ma pean, kristlasena on muidugi, ma ei tea, kui adekvaatselt ma suudan seda nagu innata, aga minu kogemus ütleb küll seda, et üldjuhul kristlastega koostööd teha on turvalisem kui siis neile, kes ei tunnista seda usku. Seal on mitu põhjust. Ma arvan, et üks nendest põhjustest on see, et inimene, kes arvestab oma elus Jumalaga, siis ta kaalub ka rohkem need otsused läbi, mida ta teeb, sest ta saab aru seda, et kõik, mis on varjatud, tuleb ka esile, sellepärast, et Jumal ju näeb. Ja ma näen, et need geenikristlased ikka paljud võivad olla küllaltki usaldusväärsed, aga aastate jooksul on kõige usaldusväärsemad partnerid olnud just Pakistanist, mitte Keeniast. Ja tänu nende Pakistani inimestele sai näiteks toimuma selline asi, mis on seal puuvilja turul, meie koguduse vend, nüüd juba oleviste vend Rivo Rajandu, siis peab jutlust puuvilja turul kõigile neile, kes seal siis kauplesid oma banaanide või tomatite või mis iganes asjadega, siis nädala sees pakutakse ka neile inimestele sellist Jumala sõna ja tehakse sellist kuulutustööd. Ja Rivo tegi seda väga julgelt. See küll ei ole esimene kord, eelmine aasta käis ka Raido Oras seal jutlust jagamas. Aga Rivo esimest korda kindlasti laulis ühe heebrakeelse laulu, joristas selle seal ette, kõik kuulasid ja see läks paljudel hiljem korda, et oli kuulda ka head tagasisid. Ja et see üldse toimuks, siis meie Pakistani sõbrad, kes on juba seal pikemalt aega missionärid olnud, on aidanud need kontaktid omaval kokku viia, et kui me tahame näiteks jutlust jagada puuvilja turul või kuskil auto, bussi jaamas, siis tema on see, kes on meid selleks nagu ka vahendanud. Aga kogukondade vahelised tegevused, küllab see on ka see, millest Jael tuleb rääkima, et kuidas üks asi on see nii-öelda see sõnumi jagamine, aga teine asi on see, et kuidas sa seda sõnumit jagad, siis tihti on see seotud ikkagi sellise kogukondade vaheliste tegevustega. Ehk siis me teeme midagi, mida teised ka teevad. Näiteks viidi ellu 3 koolitundi Falling Watersi põhikoolis. Aastatega oleme ka nendega partneruses olnud. Ja minu abikaasa Maili siis viis 2 nendest ellu niimoodi, et ühel pool oli Eesti klass ja teisel pool oli siis Keenia klass. ja nii siis need kaks kogukonda läbi interneti vahendusel siis said suhelda. Lisaks 7 nädala jooksul palju erinevat tegevusi, kohalikaga mängiti seal spordiväljakul näiteks võrkpalli, näiteks käisime ühes lummis kodukülastuses, kus me siis ühekordselt saime aidata orbusid, siis näiteks saadeti üks geene sportlane Nepaali võistlemana, kes sille aeguga sealt edukalt on nii-öelda, noh, meie nagu ülesannel oli siis teda selles aidata ja tema on selles olnud edukas. Mainisin arvutikursus oli üks praktiline asi, lisaks kirikus kaase teenimine mitmel kujul, nii sõna, laulu kui ka pillimänguga. Ja kuigi majarahva hulgas enamus inimesi ei olnud kristlased, siis ega see seal võõral maal kedagi nagu verest välja löönud, et kui keegi ikka oskas viiulit mängida, siis oli seda võimalik kirikus teha ja me ka need tingimused selleks lõime, et see viiulimäng seal elisema hakkaks. Kohalike jaoks oli muidugi küsimus see, et mis pill see on, et on see gitar või mis see on, et ühel seal ei ole sellised pille. Aga kirikus rääkides siis muidugi, millised olid need vaimulikud tegevused, miks me saame nimetada sellist asja üldse missioni tööks, siis minnes tagasi selle kirjakoha juurde, mille ma ette lugesin, et me ei saa panna valgust vakka alla, vaid see tuleb panna küünle jalale, nii et see kõigile majas olijatele paistaks. Ja ma arvan, et kristlastena, kuidas me saame sellest mööda käia? Kuidas me saame varjata seda valgust, mis on meile antud? Siis mina seda ei saa. Ma lihtsalt lausa ei talu seda, kui ma peaksin varjama seda lootust, mida ma issandas näen. Ja kui minu ülesanne oli kõike neid, noh, kogu seda projekti hallata, siis õhtused koosviibimised olid õhtusöögiga. Alati tulid eestlased kokku ja see algas tavaliselt söögilauluga ja ka söögipalvega. Mitte lihtsalt palvega söögi eest, vaid ka päeva eest ja igasuguste murede ja võib-olla ka järgmise päeva eest. Küllaltki lühidalt, aga see oli ka meie igaõhtune traditsioon. Eesti maja Keenias viisime ellu kaks jumala teenistust. Üks oli koos aukonsuliga 16. jaanuaril ja teine oli just värskelt 2. veebruaril. Ja seda me tegime nii, viimast me tegime nii, et me osalesime Kolgata teenistusel ja siis valjuäelselt sai see tõlgitud ka inglise keelde. Kui siin oli leiva murdmine, siis diakonina ma võtsin selle õigusega seal leiba murda. Nii et Kolgataga kaugelt on ikkagi, olen ka kaasas käinud. Kirikukülastused maja elanikega. Näiteks detsembri lõpus tuli ootamatult 9 pealine turismigrupp, kelle üks selline tellimus oli see, et me tahame minna kirikusse. Ma seal seda väga ei esitanud, et neid võimalusi on, vaid tuldi lihtsalt pool nõudega, et meil on vaja minna kirikusse. Ja nii tehtigi. Siis aasta lõpus, koos need 9 liikmelise, nad olid jalgratturid, läksime kirikusse. Ja noh, Aafrika inglis keel on natuke teissugune, aga kuna ma olen sellega kohanenud, siis ma sain seda neile kõigile seal valjusti tõlkida. Ja ille ma kuulsin, et see sõnum läks küllaltki korda. Ja see oli uue aasta sõnum, et Jumal tahab anda õnnistust teile kõigile uueks aastaks. Ja see oli üks ilus sõnum. Veel, see oli üks nendest kirikukülastustest, teisi oli ka nii seal Neharuurus, kus me elasime, kui ka väljaspool Neharuurut külas nimega Kea Raage. Ja see on absoluutselt iga kord niimoodi, et kui Keenesse tulevad näidegu kirikusse ühed valgenahalised külalised, siis sellest on raske mööda pääseda, et neid sinna ette ei kutsutaks. Et väga suure tõenäosusega on need valged ka seal ees ja nad peavad ka omalt poolt midagi tegema. Aga kuna meie gruppis ei olnud kõik kristlased, siis me pidime ka sellised asju tegema, mis võib-olla kõigile lõpuks kirikus olles, kui kõik kogu seltskond on ees, siis kõik me pidime ka midagi tegema. Kas me siis laulsime või keegi jagas sõnumit või keegi nagu mainisin, mängis pilli. Aga arvutikursusest mainisin, et seda me tegime ikkagi õnnistuse saatel ja rääkisime ka Jumalast, miks see üldse toimub. Ja kuidas? Lihtne oli öelda seda, et see on nii-öelda Jumala poolt inspireeritud idee, just sellepärast, et Kolgata kogudus tuli sellega kaasa, võttis need arvutid oma, oma MTÜ nimele ja siis me saime seda niimoodi rakendada neid seal. Seega see kindlasti ei olnud vale, et eestlased palvetavad nende arvuti kursuse õpilaste eest. Nii et ma loodan, et tulevikus, kui veel sellised kursusel jätkuvad, et siis Kolgata ikkagi palvetab nende inimeste eest. Aga muidugi igasugused väiksemad asjad, individuaalsed palvehetked, eri vestlused eri inimestega, kuna majas oli ka terve hulk kristlasi, siis tegelikult sellisel tasandil vaimuliku teenimist ka oli üks ühele. Aga kokkuvõttes ma tänan kõiki Kolgata koguduse liikmeid, kes on vähegi korra mõttest läbi käinud palvetada meie eest, kes me seal Keenias oleme askeldanud. Ja lisaks mõni on saatnud ka sõnumeid, nii et aitäh ka nende sõnumite eest. Ja mina kui üks nendest projekti koordinaatoritest pean küll ütlema seda, et noh, see koorem oli kindlasti minu jaoks palju suurem, kui ma oleks ilma jumalata jaksanud kanda. Ja kui majast lähevad inimesed ära mõttega, et jumal on hea, siis tegelikult ma arvan, et see eesmärk, et Jumalale au tuua sai kindlasti nende 7 nädala jooksul ka teostatud. Aga aitäh teile!
Aitäh! Tiidrek, ära veel liiga kaugele mine. Et palvetaks ka täna, aga palvetaks erinevat veel mõne asja eest, mis on meie sellised evangeelsed missiooniga seotud tegevused lähiajal. Üks on alfakursus, mis algab üsna peatselt, noortelaager algab varsti ja üks püsiv asi on meil vedu tööpunkt, mis käib nädalast või kuust kuusse, sellel nädalal ka on neljapäeval vedu raamatukogus piibiring. Ja ma mõtlesin, et pole küll kõik hoiatanud, aga et tähendab, Sandrit olen hoiatanud, Sandrasse tuleb palvetama, aga et kui sina, Indrek, tuleksid alfa esindajana siia ette lihtsalt alfa koordinaatorina, midagi ütlema ei pea, lihtsalt, et palume õnnistust sulle ja kogu alfa meeskonnale sa oled esindajana. Tiidreku tegevusele seal siis Mare Sumbergi täna vist ei ole, kes on meil vedu. On küll, sa oled lihtsalt 3 pinki tagapool. Tule siia ette, et palume sellele õnnistust, mis vedul toimub ja Siim Kork, noortejuht, noortelaagri eest ka. Ja tõuseme ja palvetame. Et sa teaksid, me tahame palvetada noortelaagri eest ja sina oled selle esindaja.
Oleme palves. Ja Taivesa, me toome need missioni teemad sinu ette. Ja me täname, et meil on koguduses erinevad tööharud, mis vanevad sellele rohkem rõhku. Ja me täname, et sa oled Tiidrekule pannud selle südamesse niimoodi Keenias teha missionitööd, mis on imeline mõelda, et me oleme otse kui Eestist läkitanud sinna inimesed, kes sind esindaksid ja sinu head sõnumid kuulutaksid. Aitäh sulle ka Indreku eest, kes juhatab alfakursust ustavalt. Me palume sellele palju juhtimist ja õnnistust, kui see nüüd on algamas. Aitäh sulle Mare eest, kes ka vedul on olemas ja seal seda valgust annab. Ma tänan, et ka selle kaudu on paljud inimesed sinust kuulnud. Ja aitäh sulle Siimu eest, kes veab koos noortega eest noortelaagrit ja kogu noortetööd. Me täname, et sa oled meile kinkinud need vahendid selle kõige teostamiseks. Aga me teame, et kui meie süda sellega kaasas ei ole, siis see kõik on ju tegelikult tühine. Ja see pärast on minu palve, et meie süda tuleks selle kõigega kaasa. Meil oleks see soov ja see tahe meie endi andide ja meie endi oskustega kuulutada, jagada, esindada, tunnistada. Palun issand, anna meile tarkus seda teha ja anna meile ka usku ja usaldust näha, et selle keskel ju sina tegelikult tegutsed. Ja kuigi meie saame teha oma osa, siis issand, me usume, et sina kastad ja see vili tuleb ka sinu käest. Aamen.
Ja issand, tahame jätkata ja kogudusena toome sinu ette palved, mis on meie kätte usaldatud ja mille eest me tahame palvetada. Kõik meie sünnipäeva lapsed, me paneme ka palves sinu ette. Debi, Anne, Nastja, Natalia, Ludmilla, Annabel ja Tiina. Issand, me palume, et nende usk kasvaks selle aastal. Mitte ei kahaneks, vaid kasvaks, et nad näeksid, kuidas teenida sind ja inimesi. Jumal, kellel on mingid mured, mille pärast nad palvetavad, kuule nende palveid kas enda või oma lähedaste eest. Aga meie kogudusena täna kanname need palve kättel Jumala autrooni ette, kui sinu armsaid lapsi. Issand, ja palume ka meie koguduse juhatuse valimiste eest, mis on märtsikuus tulemas. Ja kui veebruar on paljude jaoks see aeg, kus nad kaaluvad, kas kandideerida või mitte, me oleme neil ettepanekud teinud, siis ma palun, et sina, Jumal, julgustad neid, keda sina tahad, et oleksid juhatuses ja et me kogudusena võiksime ühiselt sinu tahtmise ära tunda. Ja palume ka õnnistust selle rahalisele ohrile, mis me oleme kokku pannud, olgu siin sulas või ka ülekandega. Palume, et Jumal, sina teeksid selle rohkeks. Issand, ka laiemalt me palume meie ühiskonna eest siin Eestis, aga ka laiemalt Euroopas kogu maailmas. Jumal on mitut moodi rahutust Ukrainas, aga ka mujal. Ja palume sinu armu Ukrainas, et see sõda võiks lõppeda ja seal võiks õiglast rahu tulla. Aga kõigi nende keeruliste küsimuste sees me lõpuks ütleme, et aga minu õnn on, et mine olen Jumala ligi. Me tahame kõigil aegadel hoida sinu poole ja kosutame seetõttu ka sinu sõnaga, sest see on, mis jääb. Aamen. Võtame palun istet. Aitäh teile, et te tulite. Jumal õnnistagu teie teenimist erinevas missioni valdkonnas. Nüüd ma kutsun siia ette Jael Puusaagi. Ja esialgu annan sulle ühe mikrofoni. Mina Jaeli tunnen juba päris noorusest lapsepõlvest. Jaeli perekond, kus ta üles kasvas, oli Tallinnas pääskülas, ütleme, kõige lähem kristlik perekond meie perele.
Ja
tema vanema venna Jannoga sai omajagu mängitud. Jael oli selline väike, aga ta oli olemas. Nii et sellised mälestused on kaugemast ajast. Aga me oleme sind kutsunud siia, sa oled praegu Keila koguduses kaasa teenimas. Teame sind, kes teavad, et sa oled missionärina olnud Bosnias 17 aastat, aga tegelikult sa oled 7 aastat juba tagasi. Ütle kõigepealt, sa oled töötab psühholoogina praegu, vastab see tõele. Ja millega sa praegu tegeled?
No mina olen selline Jumala huumori meele näide. Minu esimene haridus oli psühholoogias. Selle järel, kohe kooli lõpetades, ma läksin Bosniasse ja tegin teoloogilist tööd. Ja siis ma tulin tagasi, käisin kõrgemas usuteaduslikus seminaris, sain oma teise hariduse teoloogias ja nüüd ma töötan koolipsühholoogina. Ehk siis mõte on selles, et mõlemas töös on rohkem vaja Jumala armu ja abi kui seda diplomit, aga diplom tuleb kasuks.
Mis siis, kas seda saab üldse võrrelda, mis vahe on missionari tööl ja psühholoogi tööl?
Ma ei ütleks, et nii väga erinevad ongi. Sellepärast, et ükskõik, kus sa oled, me töötame inimestega ja meie põhiline eesmärk lõpuks on tuua Jumala laustust sellega, mis me teeme. Ja kui ma töötasin misjonärina Bosnias, siis ma elasin teises riigis, rääksin võõras keeles ja teised inimesed Eestist pidid mulle saatma annetusi, et ma seal elada saaksin. Noh, nüüd ma elan oma kodus, räägin eesti keeles ja saan selle eest palka.
Sa olid üsna noor, kui sa said sellise kutse päris missionäriks minna. Ma nii palju enne küsisin, et sa ei plaaninud oma jutluses seda lugu tingimata esile tuua, siis ma küsin seda, et mis moodi selline kutse tuleb, et minna missionäriks. Ega kõik ei kutsuta ju piiri taha missionäriks, meid kõik kutsutakse ka oma naabruskonda ja teine kord sinna on isegi raske minna. Aga kuidas sinuga see lugu oli?
No mina olen üles kasvanud kristlikus peres, nii et selles mõttes kirikus käima ma hakkasin 9 kuud enne oma sündimist. Aga ja siis kasvasin, kuna mu isa oli pastor, kasvasin üles korraliku pastori tütrena, tegin kõike, mida pastori tütred peavad tegema, eks ju. Aga samas ise tundsin, et noh, okei, ma teen seda, sest peab ja koju jääda lihtsalt ei tohi pühapäeval. See ei ole variant. Aga siis, kui ma olin 16, ma olin Tartus siin samas Vanemuise teatris, oli EKB Liidu esimene iseseisvuse järgne missionikonverents. Mina läksin sinna kaasa, sellepärast, et oli selline nõme igav hall vastik novembriku ilm, mul ei olnud midagi teha ja Keilast minevas autos oli üks vaba koht. Ma läksin ka. Ja siis selle konverentsi päeva lõpul keegi see juhtiv vendades, vist Joosep Tammo äkki, esitas üleskutse. Et kui sina tahad anda kogu oma elu Jumala teenimisele, pane oma parem käsi südamele ja vasak tõsta üles. Mina vaatasin ringi, kõik tõstsid käsi, ma ei tunnud mitte midagi. peale selle, et igav oli. Ja ma tõstsin ka käe. Koduteel autos, Jumal väga selgelt kõnetas mind, ma täitsa niimoodi reaalselt tundsin oma südames, nagu keegi teine räägib, ja ütles, et kas sa tead, mis sa tegid? Sa andsid mulle teotuse. Ups. Sealt algas minu huvi missioni töö vastu ja pikk jut väga lühikeseks võttes, kui ma olin 19, jälle väga ohtlik asi, kui sa seda päriselt ei mõtle ära seda tee. Ma olin üksi kodus ja palvetasin, et Jumal, näita mulle, mida sina minu eluga tahad teha ja kus sa tahad mind kasutada. Ta vastas, sest kui sa küsid, ta vastab. Ja siis ta ütles mulle, et ma lähen Bosniasse. Ma ei olnud Bosniast elu sees mitte midagi mõtelnud. Ma ei olnud Bosniast midagi kuulnud peale sõjauudiste. Kõik genotsiidid ja massimõrvad ja nii edasi, nii edasi. Ja Jumal ütles, et sina lähed Bosniasse. Aga andis sellega koos tõotuse. Kui mina annan sulle ülesande, sellel hetkel ma annan sulle vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. Ja siis ma lõpetasin ülikooli ära, mul oli kool veel pooleli. Ja siis, kui ma olin 23, läksin Bosniasse. Esialgu 8 aastaks, siis sai sellest 17.
Ja nii mõnestki asjast, mis sa Bosnias oled teinud, sa oled kirjutanud ka raamatuid. Üks on see näpu vahel, paar tükki on läbi müüdud, selle kirjutanud, mis on rohkem vaimulike sisuga, sellised piiblimõtisklused, ka oma selline Bosnias elamise kogemused. Ma saan aru, et need raamatud enamik on läbi müüdud, aga ühte me saame ka pärast osta, kellel huvi on, räägi, mis raamat sul täna kaasas on.
See on siis nüüd mu viimase raamatu viimane kotitäis, mis mul täna kaasas on. Nii et sellega on niimoodi, et rahvaraamatus ja Apollos on mõned veel, aga seal nad on hingematva hinnaga, peaaegu 30 eurot tükk. Minu käest täna siin saab 10 euroga, aga nii kaua kui kaupa jätkub. See on siis, selle nimi on Eestlasena Bosnias ja see on põhimõtteliselt, ma ütlen, nagu minu Bosnia aastate kokkuvõte. Ehk siis raamatu esimene pool on nagu reisiraamat, selles mõttes, et ma räägin seal Bosnia elust, kultuurist, kommetest, mis eksimusi tegi eestlane moslemi matusel, kuidas ta tuli toime kohalike kosjamooridega ja nii edasi. Siis on siin vahel pildipoogen ja siis raamatu teine osa on nagu kronoloogiliselt tagasi vaadates kõik minu suuremad töölõigud Bosnias, mida ma seal õppisin, kuidas Jumal seda kasutas, kuidas iga eelmine ülesanne on siis nagu järgmisel aluseks. Ja raamatu päris lõpp on siis sellest, et kuidas toimus mu õnnelik maandumine koduma pinnale, miks ma läksin seminari õppima, mis see mulle andis, ja miks ma nüüd olen Eesti kurk Bosnia marinaadis.
Nii et pärast, kes tahavad Jaaliga suhelda, meil on kohvikuaeg kõigile, aga Jaal lubas vähemalt alguses olla seal infoleti taga, müüa neid raamatuid ja seal saate tema käest küsida ja suhelda. Viimane küsimus veel, kas mõni raamat tuleb veel?
No ma ei tea, hetkel on püha number 7 täis, nii et äkki vahepeal aitab.
No nii, aga nüüd Jumal õnnistagu seda sõna, mida sa meile jagad.
Aitäh. Mul on väga hea meel, et Tiidrek juba rääkis suure osa minu jutust ära. Selles mõttes, et kui te hoolikalt kuulasite, siis te märkasite kõigepealt, kui palju seal oli erinevaid tegusõnu, mida kõike tuleb teha ja kuidas see asi seal koha peal käib. Et see ei ole nii, nagu tavaliselt mõeldakse ja öeldakse, et oh, et tuli keegi mees suure piibliga turule ja siis, siis mina ei pidanud midagi tegema. Missioon on suures osas elustiil, elu koos Jeesusega. Ja nagu Tiidrek seda väga hästi ütles, on see, et kui see Jeesuse valgus on sinu sees, Jeesus on ütelnud, et ärge katke seda kinni, aga kui ta päriselt on seal sees, sa ei saa teda kinni katta. See paistab välja. Aga Leho kutsus mind siis täna siia rääkima Jeesuse viimasest korraldusest oma jüngritele, mida ta ütles vahetult enne taevasse minemist, ehk oma maise elu täiesti, ütleme nii, et viimastel minutitel. Me teame seda suure missioni käsuna ja see on kirjas piiblis 3 kohas, igas ühes natuke erinevalt. Ma loen kõik need 3 teksti järjest ette ja siis vaatame neid koos. Esimene on Matteuse evangeeliumi lõpus, Matteuse 28, salmid 16-20. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Siis on Markuse evangeeliumi lõpp. Markuse 16, salmid 15-19. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ja kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustakse neid. Haiged, kelle peale nad käed panevad, saavad terveks. Kui issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Ja siis veel viimane apostlite tegudes, apostlite 1, salmid 4-9. Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neile Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud, issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ega tunde, mis isa on ise enese meelevallaga seadnud. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juude ja Samaariamaal ning ilma määrteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Aamen. Kas te panite tähele? Üheski nendes kolmes tekstis ei ole sõna misjon. Jeesus ei ütle, minge tehke misjonit või olge misjonärid. Mida ta ütleb siis? Me ütleme, et Jeesus on annud meile kaks suurt käsku. On armastuse käsk ja misjoni käsk. No armastuse käsuga on lihtne. Jeesus ütleb, armasta oma Jumalat ja armastama ligimest. Selge. Tegusõna on armastama, armastuse käsk. Aga nüüd on missioni käsk, koguni kolmes kohas. Aga sellist sõna nagu mission, seal ei olegi. Mis siis on see missioni käsk või mis on see mission, mida Jeesus meil tootab? Kõigepealt, mulle on õpetatud, et igasuguses reklaamis ja mujal, kõigepealt sa tood inimestele halvad uudised, siis nad oskavad hinnata seda, et hea on parem. Kõigepealt ma räägin teile sellest, mis asi mission ei ole. Igaks juhuks annan turvahoiatuse. Palun kinnitage turvavööd, varsti tõuse mõhku. Sisenete reisil omal riskil, aga turvahoiatus on, see võib muuta teie elu. Mina tulemust eest ei vastuta. Mission ei ole. Väheste valitute privileeg. Ma ei tea, kui palju kordi on minuga räägitud niimoodi, et tuleb see teine inimene ja ütleb, et no jah, sina oled noor, vaba ja vallaline, sina võid minna, kuhu sa tahad, sul on maailm lahti. Aga minul on lapsed, pere, lainud, kohustused nii edasi, liisingu auto peale selle veel, ma ei saa minna. Ja siis teema on lõpetatud, lähme eluga edasi, mission ei ole minu teema, punkt. Kas Jeesus ütles siin tekstis, minge ainult kaugetesse maadesse? Kas ta ütles, minge ei olge minu tunnistajad Egiptuses ja Roomas ainult? Kas ta ütles, minge ainult täis ajaga väga kaugele? Ei ütelnud. Mida ta ütles? Ta ütles, minge kõike maailma. Tehke jüngriteks kõik rahvad. Kuulutage evangeeliumi kogu loodule ja olge minu tunnistajad Jeruusalemmas, ehk siis oma kodulinnas, ja Juude ja Samaariamaal ehk oma kodumaa erinevates kultuurigruppides ja maailma otsteni. Kõik ei saagi minna, sest vaadake, kui kõik läheksid täis ajaga kaugetesse riikidesse, need välja läinud sureksid seal nälga. Selleks, et mina sain olla Bosnias, me igaüks pidime leidma endale toetajate võrgustiku, kes meie eest palvetasid ja kes meile raha saatsid. See tähendab, nad olid kodumaal, käisid tööl ja said palka. Ja sellest rahast meie elasime. Öeldakse, et inimene ei ela üksnes leivast, aga isegi misjonär elab leivast ka. Ja kui sul ei ole võimalik omal minna, sul on võimalik palvetada igal pool, igal ajal. Palvesoove sa võid leida te internet lahti päeva uudiste kirumise asemel palveta nende riikide ja juhtide ja poliitikute pärast. Kui sul on mõni tuttav misjonär, nagu näiteks teil on Tiidrek, palvetage tema pärast. Palvetage meie riigi juhtide pärast. Te ei kujuta ette, mida see tähendab, kui keegi palvetab sinu eest. Ma võin teile pool päeva rääkida lugusid sellest, mida tähendab, kui õigel hetkel keegi ütleb, et tead, just eile õhtul ma palvetasin su eest. Te võite annetada. Ei pea annetama 100 eurot, kui sul seda ei ole. Kui palju annetas lesk naine, keda Jeesus märkas? Vähe. Aga ta tegi seda õige meelsusega. Eestlane ütleb kohe, kõik tahavad minu raha ainult saada, eks ole, kus mina tean, kus see läheb. Organisatsioon on ka igasuguseid. Aga kui sind huvitab, sa võid googeldada ja leida must miljon võimalusi, et annetada missioni töö jaoks, olles oma kodumaal. Sa võid minna ka, mitte 17 aastaks. Sa võid minna 9 nädalaks, 8 nädalaks. Ükskord, kui Tiidrek on jälle seal Keenias, paku ennast talle appi. Aga võtta päiksekreemi kõvasti kaasa. Kui sind huvitab, sa tahad tõesti just välismissioni kohta rohkem infot. Väga hea koht, kust infot saada. See missioni organisatsioon, kellega mina töötasin, nende nimi on nüüd OM International, väga hea meelde jätta, OM nagu olen misjonär. Mine nende kodulehele, om.org. Seal on annetamisvõimalusi, palvetamisvõimalusi, minemisvõimalusi, lõpmatult. Ja samas sina oled siin oma kodumaal igal pool, kus sa liigud ka Jeesuse tunnistaja. Teine asi, mission ei ole ainult suur üritused ja ilus statistika. Jälle väga palju kordi ma olen inimestega vaielnud. Nad tulevad ja ütlevad, et no jaa, ma tean evangeeliumi kuulutamine, et see on nagu Billy Graham seal kuskil jalgpallistaadionil. No mina ei ole Billy Graham. Ma üritan siin oma naabrile rääkida, mitte midagi ta mind ei kuula. Ja siis ükskord oli mingi koguduse, mingi külaliste grupp, ma läksin nendega tänavale. No ma ei tea, plõnksisime ühe gitarrisaatel mingeid laule, pool gruppi ei pidanud viisigi. Mul oli nii piinlik, rohkem ma ei lähe. Kõik. Teiste sõnadega öeldakse mulle väga viisakalt siis piiblikeeles, et mul ei ole evangelisti annet, palun pöörduge teiste poole. Kui sina mõtled oma pöördumise peale, kes sulle rääkis? Kas oli Billy Graham? No ma ei tea, kui Billy Graham Eestis käis aastal 1984, minu onu tõlkis teda, aga mina olin 7-aastane, ma ei olnud seal. Kes sulle rääkis? Kui paljud rääkisid? Kui mitu korda nad pidid sulle rääkima? Kes tõi sind esimest korda kirikusse? Või kui juhtub, et see oli sellel suurel üritusel, kes su sinna viis? No hea küll, tõesti, mõnikord juhtub, et keegi joodik tänavalt lihtsalt suvaliselt tuigerdab sinna sisse, uks on lahti, Jumal saab ta kätte, kohe seal samas plaks ta on päästetud mees. Halleluja! Aga mis edasi saab? Kui ta läheb seal kirikust tagasi uuesti välja, sinna, kus ta oli, ja jääb nii, nagu ta on, no siis varsti me ütleme, et no jah, ta kadus ära. Inglise keeles on lausa selline termin nagu konverentsi järgne depressioon. Post-conference depression. Täiesti ametlik termin. Just selleks, kui sa oled suurüritusel, või võimsas kirikus on ju, kõik on nii ilus, Jumal on nii lähedal, et
värisema võtab, on ju. Suured asjad sünnivad, fantastiline osadus.
Aga see saab läbi. Sa keerad oma nina kodu, auto nina uuesti kodu poole. Ja mida lähemale sa jõuad, seda raskemaks läheb. Eriti kui sa oled pisikeses maa kohas, kus no vaat ei ole mitte midagi. Ei ole seda osadust, ei ole neid suuri asju. No ei ole, noh. Ja lähed esmaspäeva hommikul tööle kedagi huvita ka, mis sa nädalavahetusel tegid. Kuidas sa siis jätkad? Mina olen ütelnud, et suur üritused on natuke nagu sünnitusmaja. Nad on intensiivsed, lühikesed ja kui jumal su kätte saab, siis valusad. Aga see ei ole kõik. Kõik, kellel on olnud lapsed või kes on näinud lapsi eemalt, need teavad. Sünnitusmajas käimine ei ole lõpp. See on alles väga pika ja väga vaevalise töö algus. Kui minu käest küsitakse, noh, sa olid nii kaua Bosnias, kas vilja ka oli? Ma küsin vastu, et no, mis vilja sa mõtled, et arbuuse või viinamarju või et lõunamaine kliima, et päris palju oli igast asju. Ja... Ei, no ma mõtlen, et kas päästetuid ja ristituid ja kas kogudus kasvas ja nii edasi. Sa mõtled numbreid. Numbrid ei ole vili. Numbrid on statistika. Kui ma rääkisin sünnitusmajast, eks ole, kogu aeg näidatakse aktuaalses kaameras, näiteks on see võttegrupp on kuskil sünnitusosakonnas ja seal on seina peal see infotahvel, eks? Ja siis keegi töötaja räägib, et jaa, et võt näete, meil nüüd sellel perioodil sündis nii ja nii mitu poissi, nii ja nii mitu tüdrukut. Ja siis näitab neid punaseid ja siniseid ringikesi on ju. See on statistika. Kui me loeme kokku seda, et mitmele ma ei tea, kuulutasin evangeeliumi, mitu tegid pääste palve ja nii edasi, see on statistika. See on see sünni hetk võib olla. Aga see laps tuleb üles kasvatada. Vaimulikud beebid, samamoodi nagu päris beebid, vajavad väga palju aega, nii enne kui pärast. Kõik see on mission. Kolmas asi, mis mission ei ole. Mission ei ole enese usuga uhkustamine. Nüüd sa ütled, oot, kuhu sa nüüd ronid, mis sa nüüd rääkima hakkad? Kohe kuuled. Kõigepealt, kohe kui mina lähen ükskõik kelle juurde suhtumisega, et minu usk on õige ja sinu oma on vale. Ainuke, mis ma sealt vastu saan, on vihane kaitserünnak ja täiesti õigustatult. Kuidas sulle meeldiks, kui mingi suvaline tüüp tuleb sulle ütlema, et kõik, mida sina usud, on täiesti vale? Mina räägin õiget juttu. No, eestlane kiviga ei viruta. Rusikaga võib küll saada, kui sa väga, väga järele andmatu oled. Või nad lihtsalt eiravad sind. Mõnes ühiskonnas siia maani sa võid selle eest surma saada ja täiesti põhjustatult. Terve Euroopa ajalugu on täis usu nimel peetud sõdasid. Alates ristisõdadest lõpetades tänase päevaga. Bosnias 90-ndatel toimunu oli usu sõda. Seal oli, on kolm erinevat rahvust, iga üks neist ühe usu liige sünnist saadik. Nad läksid, sõda algas iseseisvus sõjana, nad asusid Jugoslaaviast välja, siis Serbia sõjavägi ründas, aga siis see läks üle kodusõjaks. Nad on sajandeid omavahel kakelnud. Aga nende põhjendus on, nendel on vale usk, ma teen usu puhastust. See ei ole mission, see on vägivald. Teine viis, kuidas meie mõnikord oma usuga uhkustame, on see, et me võtame Markuse evangeeliumi lõpu ja hakkame lugema seal kõiki neid tunnustähti. Uskujaid saadavad sellised tunnustähed, Jeesus räägib siin. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mõrkmadusid ja kui nad jooksid midagi surmavad, ei kahjustakse neid. Haiged, kellele nad käed peale panevad, saavad terveks. Ja siis meie võtame suhtumise, et mina ei lähe enne mitte kusagile, kui minu elus siin nähtaval ei ole kõik need tunnustähed, millest räägitakse. Teate, see on sama hea kui öelda, et mina ei hakka enne autoga sõitma, kui terve automootor on minu eest diivanil tükkideks.
Te teate, et selline auto ei sõida mitte kuskile. Mulle ei ole midagi tunnustähtede imede vastu. Ma olen neid oma elus väga palju kogenud. Sellest on ka need raamatud. Aga see ei ole eesmärk oma ette. See on varustus ülesande täitmiseks. Ja kui mina lähen kusagile suhtumisega, et minu sõna peale kõik asjad peavad siin kohe juhtuma. Meil oli üks selline aktiivne proua Barbadoselt, Kariibi meresaartelt, ise tutvustas ennast, et tema on Jumala sõjakirves, sest kui ta rääkis, siis ta lajatas. Ja tema oli vist kuu aega olnud Bosnias ja ta oli väga frustreerunud, sest mis pärast ei juhtu kõik asjad nii kiiresti, nagu tema tahab, lubatud on ju. No, see on teistsugune pinnas. Ja kui sa niimoodi lajatad, siis ei hakkagi juhtuma. Sest on öeldud, et tõde ilma armastuseta tapab. Armastus ilma tõeta valetab. Kui on vaja valida, siis ma pigem armastan ja valetan, aga tappa ei taha. Need on varustus ülesande täitmiseks. Mina olen oma elus Bosnias kõiki neid asju kogenud, sest kui Jumal on kõik, mis sul on, siis Jumal on kõik, mida sa vajad. Ma toon teile ainult paar näidet. Siin oli, et kui nad jooksid midagi surmavat, see ei kahjustaks neid. Ma läksin ükskord külla ühele pool pimedale vanatädile, viima talle toidupakki. Sealses kultuuris kõige suurem häda või häbi on see, kui sulle tuleb ootamatu külaline ja sul ei ole talle midagi pakkuda. See vanatädi tõi mulle suure klaasitäi appelsinimahla ja küpsiseid. Ja näha oli, et tema kodus väga muud ei ole ka. See appelsinimahla oli nii käärinud, et see mullitas. Küpsised olid hallitanud. Selleks, et teda mitte häbistada, ma palvetasin. Jõin selle mahla ära, sõin küpsised ära ja jäin terveks. Eestis ma ei joo käärinud appelsinimahla. Sorry, aga võt ei võta vastu. Nad tõstavad paljaste kätega üles mürk madusid. No madusid ma ei ole tõstnud. Aga Bosnia on siia maani väga paljude maamiinidega riik. Mida nad on ise sinna külvanud üksteise jaoks, eks ole? Ja üldiselt reegel on see, et meil õpetatakse kohe, et kus ja kuidas tohib käia, kus ei tohi, mis on puhastatud alad, mis ei ole. Raudne rusika reegel on see, et metsapeatust ei tee, ootad pensukani, kui vaja on, sest metsa all on ohtlik. Ja üldiselt õnnetusi juhtub vähe, sest rahvas teab, kuidas, kus, mis moodi. Ühel aastal meie sealne koguduste liit ostis omal ühise laagriplatsi, nagu siis meil on Nuutsaku, eks. Väga ilusas kohas, mägede vahel, järve ääres, loomulikult juba mitu korda kontrollitud, et peaks olema lõhkekehadest puhas. Ja me läksime sinna tegema terve siis Bosnia kogudust ühist lastelaagrit, esimese laagrina. Meid oli seal 120 last ja umbes 30 juhendajat. Nädal aega olime seal platsi peal, magasime telkides, jooksime ringi, tegime kõiki laagri asju. Laagri viimasel päeval, kui lapsed olid ära läinud ja töötajad koristasid, leiti selle territooriumi pealt 4 lõhkemata lõhkekeha. Me ei tõstnud üles mürk madusid, aga me kõndisime pommide otsas. Jumal hoidis meid. Kui mina nüüd teadlikult lähen ja ronin miini väljale, see ei ole missioon, see on enesetapp. Kui mina teadlikult hakkan jooma käärinud appelsinimahla, siis palun viige mind haiglasse. Aga mitte seedetrakti osakonda, vaid kuskile mujale. See ei ole usk. See on Jumala kiusamine. Jumal annab varustuse, mis käib ülesandega koos. Kui te veel lugusid tahate, mul on neid siin selles raamatus päris palju. Nii, kas nüüd on halbadest uudistest piisavalt või? Mis siis on missioon? Mis on see, mida Jeesus tahab, et me teeme? Kõigepealt jälle selline sõnade mäng. Eesti keeles on kaks sõna, missioon ja missioon. Ehk sõjaväelased käivad missioonil, kirikul on missioon. Inglise keeles on see täpselt see sama sõna, mission. Mõlemad on mission. Mission, ehk siis missioon, eri ülesanne. Kui sõjaväelased käivad missioonil, siis me võime öelda, et nad on selle ülesande missionärid. Nad täidavad eri ülesannet. Tänapäevases organisatsiooni kultuuris igal enesest lugupidaval organisatsioonil on visioon ja missioon. Visioon on, kuhu me tahame jõuda. Ja missioon on, miks me oleme. Mis teeb meid teistsuguseks? Meie missioon, meie eri ülesanne Jeesuse järgijatena on kõige paremini kirjas apostlite tegude tekstis. Jeesus ütleb seal väga lihtsalt. Te peate olema mis asjad? Misionärid? Ei. Preestrid? Ei. Mungad? Ei. Pühakud? Ei. Ta ütleb, te peate olema minu tunnistajad. Igal pool. Jerusalemmas, Juuda ja Samaariamaal ja ilmamäärteni. Kes või mis on tunnistaja? Tunnistaja räägib sellest, mida tema teab. Näiteks, kui mina olen pealt näinud liiklusõnnetust, kaks autot sõitsid üksteisele otsa, mind kutsutakse politseisse tunnistust andma. Mina ei tea, mida need juhid hommikul tegid. Mina ei tea, kas nad on kained. Mina ei tea nende perekondliku taustega mitte midagi. Mina saan tunnistust anda sellest, mida mina nägin. Et võt sellel hetkel mina seisin siin ja ma nägin, et näiteks siis see roheline auto tuli vingerdas tee peal, ei pidanud stopmärgist kinni ja sõitis teisele külje pealt sisse. See on minu tunnistus. Ma olin seal, ma nägin seda, rohkem ma ei tea. Selleks, et mina saaksin olla Jeesuse tunnistaja, mul tuleb elada temaga koos. Mul tuleb teda tundma õppida. Muidu mul ei ole milleski rääkida. Ma ei saa rääkida oma vanemate Jeesusest. No saan, selles mõttes, et ma olin seal, jagasin seda elu, eks ju. Ma ei saa rääkida lihtsalt mingist raamatu Jeesusest. Ma olen minu Jeesuse tunnistaja. Ma räägin sellest, mida Jeesus mulle tähendab, kes ta mulle on. Ja ma teen seda igal pool. Jerusalemmas, Juuda ja Samaariamaal ja maailma äärteni. See tähendab, kui sa räägid oma sugulastega, oma lastega, oma kolleegidega, oma toidupoe müüjaga, oma närvilise ülemusega, sa oled Jeesuse tunnistaja. See on osa sinust. Teate, Bosnias nad ei suutnud välja hääldada minu eesnime, sest seal oli slaavi kultuur. Minu eesnimi on Jael, ühesilbiline ja raskesti hääldatav. Seal slaavi kultuuris naise nimi peab lõppema A-ga ja peab olema vähemalt kahesilbiline. Siis ma olin Jaila. Aga see oli ka raskesti meeldejäetav. Siis nad kutsusid mind Tsõrna Estonka, ehk siis tumeda pealine eestlane. Kõik teadsid, et mina olen see üks ja ainuke eestlane seal, eks ju. Ja sinna kutsusid mind selle järgi. Kõik teadsid, kellest jut käib. Ma ei saanud seda kusagil salata või kõrvale panna, et ma olen eestlane. Igal pool, kus ma käisin, ma olin oma rahvuse tunnistaja. Kõik, mida mina tegin, kanti üle minu rahvusele. Et kui mulle meelib sõita punase jalgrattaga seal linnas, siis kõik eestlased sõidavad punase jalgrattaga. Kui mina, ma ei tea, mulle ei meeldi kuulata nende muusikat, kõik eestlased vihkavad Balkani muusikat ja nii edasi. Sina oled tõenäoliselt väga paljudes kohtades ainuke kristlane, keda teised tunnevad. Kõik, mida sa teed, on tunnistus Jeesusest. Kõik. Kuidas sa nõusid pesed, kuidas sa oma tuba koristad, kuidas sa liiklusummikus tahaks eesoleval autojuhile midagi öelda, aga võt jätad ütlemata, ehk jätad. Kuidas sa suhtled oma närvilise ülemusega, kuidas sa räägid või ei räägi teisi taga. Ja teate, see elu on palju võimsam tunnistus kui ainult see, mida me räägime. Selleks, et nad üldse hakkaksid kuulama, mida sa räägid, nad peavad nägema su elu. Nad peavad nägema, kes sa oled. Su jutt peab neile midagi tähendama. Ja siis võib olla, nad kuulavad ka. Minu ülesanne ei ole inimesi päästega pöörata. See on Jumala töö. Mina ei päästagi kedagi. Meie ülesanne on olla Jeesuse tunnistaja. Ma ei saa mitte kellelegi õpetada Jeesuse käske, kui mina neid ei pea. Ma ei saa mitte kedagi teha Jeesuse jüngriks, kui mina seda ei ole. Ma ei saa kuulutada evangeeliumi Jeesusest, kui ma ise seda ei usu. Teiste sõnadega, ära jäta Jeesust kirikusse, kui teenistus läbi saab. Võta ta tööle kaasa. Võta ta koju kaasa. Ja siis luba tal tegutseda läbi sinu. Üks inglise autor on ütelnud väga hästi, et lõpeta Jumalale elada üritamine. Teiste sõnadega Jeesuse kopeerimine. Lase Jeesusele elada läbi sinu. Ütlegi talle. Tule minuga täna töö juurde kaasa ja näite sina mulle, mida sa tahad, et ma teen. Seega, meie missioon ei ole kõik need asjad, mida me teeme. Meie missioon, meie eri ülesanne on olla Jeesuse tunnistaja igal pool. Ja siis sa oledki misionär, ehk selle ülesande täitja. Kõige paremini võtab selle kokku Kolossa kirjas olev salm, Kolossa 3.17, kus öeldakse, ja kõik, mida te iial teete, sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen. Tõuseme lõpupalvele. Kallis Jeesus, aitäh sulle selle eest, et sina, kui sa annad ülesande, sa varustad. Kui sina annad meile korralduse olla sinu tunnistajad igal pool maailmas, siis ainult sinu abiga me saame seda teha. Kui sina ütled, et meie oleme sinu tunnistajad, siis sina oled see, kes on ka ütelnud, et sinul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Palun luba, et iga päev, igal pool, kus me oleksime sinu tunnistajad, käiksime sinuga koos ja lubaksime sinul elada oma elu läbi meie. Amen.
Aitäh selle Jumala sõna eest. Ja järgmiste laulude ajal me saame kaasa laulda vastata kuidagi Jumalale, aga kui Jumala sõna on siin kuidagi puudutanud, sa sooviksid palvetada. Siis ma usun, et Jael on valmis palvetama. Võib-olla sa tuled siia nagu külje peale, siis on külje pealt lihtsam tulla, ei pea nagu kesklöövist tulema, et kes soovib jaali juurde tulla palvetama. Ja meil on alati ka külgedele üleval helesinise rinnasildiga oma koguduse inimesed, kes on valmis palvetama. See võib olla tänase missioni teemaga seotud, võib-olla mõni isiklik palve, mida sa soovid, mine julgelt, sest palve on see, milleks üks asi, milleks meid on kutsutud. Aga selle ajal me laulame koos Jumalale kiitust ja laseme Jumala vaimul ennast kõnetada. kutsutan veel minema ka palvele. Võib-olla sinu jaoks usuasjad on uued ja teinekord selline pakitsus või tunne, et midagi peaks, võib olla ka selline natuke hirmutav, et mis see palve on ja mida nad sinuga teevad. Palve on rääkimine Jumalaga. Ja Jumala vaim teinekord niivisi kutsubki, et annab meile vigatsuse või mingisuguse sellise natuke ka ebamugava tunde, et ma peaksin astuma sammu edasi, aga ma ei tea kuhu. Siis on hea minna mõne palveta juurde, kes siin kõrval on, või on mõni tuttav kristlane siin saalis, keda sa rohkem usaldad, või ikka tema juurde minna. Aga laulame koos.
Thank you.
Kes veel soovib, palveaeg jätkub siin, jätame selleks võimalust, aga Jumala teenistus sellisel moel hakkab läbi saama. Me saame jätkata osadust Jumala teenimist kohvikus, kõik on tere tulnud sinna, kuulame Jumala vaimu häält, kellega veel suhelda, aga tere tulemast teile järgmistel kordadel siia. Ja Jumala sõna ütleb, Jeesuse sõnad, te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad. Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen.